Tak som veľmi vďačný, že môže tu byť brat kazateľ Janko. Ja mám s ním skúsenosti len školské väčšinou. Na skúškach a tak mňa učil vtedy ešte na TMS a potom to bol KETM, na katedre evangelikálnej teológie misie. A pri ňom boli veľmi zaujímavé skúšky aj hodiny. Ale ja si ho pamätám aj z toho, že on rád chodil do sauny. S jedným našim spolubratom alebo spoluštudentom, tak potom sme sa ešte stretli, myslím, raz na starej túrej spolu s Bohdanom Roáčkom, tiež ho poznáte, a sme mali veľmi také pekné chvíle spolu, ale to sú moje také veľmi maličké a zúžené také spomienky na brata. Vy máte osobnejšie mnohí z vás, lebo ste veľa spolu prežili aj za toho bývalého režimu, ale aj osobne ste sa poznali, tak sa veľmi teším, že prijal pozvanie a že bude tu s nami dnes a s nami ešte aj zajtra. Takže nie je nám ľúto, že nebude aj u vás. No. Takže tešíme sa, že ste tu aj s manželkou. Tak už vám dávame slovo.
Milí bratia a sestry, ja si veľmi vážim vášho pozvania. Som rád, že tu môžem byť, neviem po koľkých rokoch, naozaj už nerátam, lebo ja som v 87. prestal byť systemizovaným kazateľom, ja som išiel na akademickú dráhu a potom zase v určitom období som kombinoval, ako viete, kazateľstvo s profesorským povoláním, najmä v rokoch 2000-2005. Takže veľmi si vážim to, že smieme byť medzi vámi, nielen ja, ale aj moja manželka. Zasvetujú kanonizovať nebudeme zatiaľ, ale som vďačný, že sme všetko mohli prežiť a i v krízových situáciách, že mňa podporovala. A vy viete, že byť kazateľom v minulom režime to nebolo ľahké, že bola zodpovednosť voči zboru, zodpovednosť pred úradmi a ešte zodpovednosť pred tajnými informátormi. Uvozovkách zodpovednosť pred, pretože nikto nikdy nevedel, ako čo vaša kázeň bude interpretovaná cirkevnému tajomníkovi. O tom by som tiež mohol veľa hovoriť. Ale ja som chcel ten vstup urobiť týmto spôsobom a vážim si to, že vášho brata som mohol učiť 5 rokov aj skúšať na štátnych skúškach. Si myslím, že keď máme len akademické, ale aj také osobné, tak je to pekné a ja si to veľmi vážim. Že ste na mňa nezanevreli, aj keď som vás skúšal.
Či prešiel? Ja som mal len jednu dvojku u vás, takže...
No. A to keď u mňa má niekto len dvojku, tak to viete, či až dvojku, tak to nech vám povie pán brat kazateľ. Takto, ja som bol náročný. Aj na Univerzite Karlovej, aj na Univerzite Mateja Bela. A teraz ma neodsudzujte, ale keď vidím, ako úroveň študentov ide dole, tak prvýkrát som v tomto roku nikoho od skúšok nevyhodil, lebo som to považujem za neefektívne. Tá doba sa veľmi rýchlo mení, ale to by bola separátna problematika, o ktorej ja nechcem hovoriť. Len vtedy sme vyhadzovali. Vyhadzovali sme od skúšok.
Najmä okolo obeda.
A najmä okolo obeda. No, Tak len toľko vstupom a ja by som rád, bratia a sestry, prečítal dva texty z Izaiášovej knihy. Škoda, že tu nemáme aj brata Roháčika, ktorý tiež študoval a tiež som ho učil 5 rokov. A on je na Starej Turej, áno. Tak najprv prečítajme, prosím, zo 43. kapitoly niekoľko veršov. A vy to poznáte, že to je to radostné evangelium. Tak čítame od prvého verša. Ale teraz takto hovorí Hospodin, ktorý ťa stvoril, Jákobe, a ten, ktorý ťa utvoril, Izraelu. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa, tvojim menom môj si ty. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezatopia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň sa ťa nechytí. Lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, svätý Izraelov, som tvoj spasiteľ. A zase to bude druhý text, zase bude Izaiáš 55. kapitola a mne je moje záverečné životné vyznanie o Božom pôsobení. A na túto tému je touto témou je nazvaná aj zbierka kázni mojich, ktorú vydala naša dcera Noemka a je pod názvom Deus Semper Major, čo znamená Boh je vždy väčší, silnejší, vernejší, milosrdnejší, láskavejší, ako sme ho my poznali, ako ho všetky pred námi poznali. Tak prečítajme z toho, z tej 55. kapitoly. A je to 8. verš. Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo okoľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty, moje myšlienky než vaše myšlienky. A ja som použil výrok cirkevného otca z 3. storočia, Deus Semper Major, a myslím, že to veľmi vystihuje súhrn týchto slov. Takže to je posledný horizont, posledný v úvozovkách, najčerstvejší horizont, ako sa dívam na Božie pôsobenie. Nielen vo svojom živote, nielen v živote svojej rodiny, ale cirkvi, náboženstiev a celého sveta. A teraz, keďže mám voľno rozprávať neobmedzenie, tak sa nebudem dívať na hodinky, ale unavovať vás tiež nesmiem, tak ja spomenujem svoje rozprávanie križovatky, životné križovatky a Božie vedenie na nich. A prvá moja životná križovatka sú roky 55 až 58. Keď som vyrástal ako chlapec, tak Som videl, že rodičia sa modlili ako grékokatolíci. Potom som počul, ako otec sa rozúril, že sa musel stáť pravoslávnym. V 51. vystúpil z KSČ kvôli tomu. No tak ja som sa príliš tým nezaoberal cirkvami a ja som si myslel, že pôjdem cestou politickou. Takže som bol horlivý pionier, horlivý člen ČSM, potom som bol horlivý aj funkcionár miestny a jeden pán, ktorý bol v tej dedine Pstrine, tak hovoril, no ja ti na budúci rok prinesem kandidátku do KSČ. A keď sa v škole pýtali, kto neverí Boha, tak ja bol prvý. Neverím. A myslel som si, že pôjdem touto cestou takého vedeckého svetového názoru. To bolo povedané v úvodzovkách, ale vy viete, čo to znamená, že to bola formulka, ktorou sa vyjadroval ateizmus v minulom politickom režime, že kto neverí, orientuje sa na vedeckých princípoch a zastáva vedecký svetový názor. No tak ja som 14-15 rokov stále vedecký svetový názor, si myslím. No a potom trocha mňa tým smerom povzbudila aj história, najmä zlíhania cirkvi. Keď som čítal o zlíhaní cirkvi z stredoveku, tak to mňa tak všetko utvrdilo v tom, že chcem ísť správnou cestou, ale začal taký chaos potom sa vytvárať v mojej mysli, keď sme sa učili z literatúry, že Jan Hus bol teda sociálny revolucionár, ktorý chcel obnoviť spoločnosť sociálne a spravodlivú spoločnosť a potom sa mi dostal do rúk dejepis z Prvej republiky, kde som čítal, že Hus chcel obnovu cirkvi a chcel ju priviesť k tými reformami, k príkladu apoštolskej cirkvi. A teraz mne to začalo v hlave. Aha, tak oni žili nejaké apoštoli. Ježiš. Kto Ježiš? A ešte do toho, no ale tu je nesúlad medzi tým, čo sa učíme v tej publikácii a tej publikácii. Len viete, ako to je s tými dospievajúcimi, že všetko musia povedať. Ja som zatiaľ mlčal, ale keď som sedel na jednej schôdzi ČSM, tak mi tri otázky vyvstali a tie boli rozhodujúce pre moju reorientáciu. Prvá, aké vedecké dôkazy máš o tom, že niet Boha? To bola prvá. Druhá, ako si sa presvedčil, že po smrti nič nie je? Teraz som o tom začal rozmýšľať, tak ja som čítal Marx, Engels o náboženstve, Lenin o posmrtnom živote, len odpovede som nemal. A prišla tretia otázka, a to bola otázka, ako žiť, aby som pred smrťou neľutoval, že som žil. Inými slovami, otázka po zmysle života. A toto mňa prebudilo Takže už viem o apoštoloch, viem o Ježíšovi, čo si len, ako sa dozviem o Ježíšovi a o tom, tak so svojou mámou som sa o tom rozprával. No a máma hovorí, no sú tu ľudia, ktorí čítajú Bibliu, to je ten Salvíš, Gundzík, vy to meno určite poznáte. Ja by som sa skúsila spýtať, či by si mi nepožičal Bibliu. No a tak som začal čítať Bibliu. Priznám sa k hriechu, ja som ju čítal po nociach. Až potom ráno do školy som nemohol vstať. To som stával každý deň o 4. hodine ráno. A išiel do Svidníka na gymnázium. No a potom som sa zoboznámil s zosnulým bratom Jankom Bučkom, no, že aj on hľadá, a tak sme začali spoločne čítať. Po večeroch. No, a ja vám poviem, čo mňa oslovilo, a tým by som toto obdobie uzavrel. Mňa oslovili kapitoly Evanjelia Matúšovho, 24. kapitola, Lukáš 21, a to sú prorocké reči pána Ježíša Krista o konci vekov. A priznám sa, že ja som tým bol tak silne, aj Janko, brat Janko, tak silne sme s tým boli určení, že sme si mysleli, no čo, rok 1990, kto vie, čo už tu bude. No a 2000 už ani nehovoríme. Takže musíme z toho vyvodiť radikálne závery pre poznanie viery. A ja v tom období hľadania som sa nevedel modliť. Len som volal, Bože, ak si, daj sa mi poznať. Ak sa mi dáš poznať, budem ti slúžiť po celý svoj život. No, ja ani dnes vám presne nemôžem definovať ani chvíľu, ani sekundu, kedy, ale keď sa človek stotožní s Bibliou a príjme to Božie slovo, tak ono ten vzťah vytvára Duch Svätý. A ja dostal také skrze Bibliu aj s bratom Jankom, s tým, že sme sa potom už rozišli, on išiel do Ostravy a ja som zostal sám, že sme si stále pripomínali, no tak máme toto poznanie a my sa musíme toho držať, nech to stojí čokoľvek. Priznám sa, že aj do Gundzíkov som sa občas podíval, aby som videl, ako tí salvíši to tam s tým pracujú, len ja žiadnej cirkvi zatiaľ nebol. Rodičia už pozorovali, že sa so mnou čo si robí, že prežívam nekľud a také, tak... mamičke som otvorene povedal, že čítam, že ja verím Boha. Ja som sa rozhodol veriť Boha. A keď som sa rozhodol veriť, tak som bol radikálny, viete. Tak som vystúpil z ČSM. A verejne som vyznal, hovorím, že ateizmus nie je vedecký svetový názor, že to je otázka životnej orientácie. Ale že vedecký sa nič nedá ani dokázať. No a to bol prvý ťažký kaliber, či ako to mám povedať, dôvod k útoku. Druhý dôvod, že som odmietol chodiť na tie tanečné zábavy a to takedy bolo organizované kultúrnou organizáciou. No a tretí, že som verejne vyznával, v škole som povedal, že Hus o Husovi. Keď sa naspäť dívam, tak hovorím, mal si držať pusu a nerozprávať o tom. A hovorím, no ale tu je rozpor medzi tým, čo je napísané v tej knihe o Husovi a o Komenskom a v tej knihe. No to je kapitalistická, buržoázna kniha. No ale už som na seba upútal pozornosť a ja to skrátim veľmi. Prosím? 16. A toto sú odvážni ľudia v 16 rokoch. No, keď som to vyznal, tak začali výsluchy v škole. Ja už som nedostal lepšiu známku ako štvorku pri najlepšom. A nielen to, ale ja uvažujem napísať pamäti, že my sme boli chudobní, tak mňa postavil pred triedu a teraz sa smial 5 minút, ako som oblečený chudobne. A potom, no a to sú tí salvíši, čo miešajú krv a toto. No potom ma riaditeľ volal, hovoril, no vieš čo, prestaň čítať baptistické knihy, lebo nezmaturuješ. A on to ešte inakšie vysvetloval, ja som povedal, ja neviem o baptistických knihách, ale ja hovorím, ja čítam Bibliu, ktorá bola vydaná v Kutnej Hore. Hovorím, to je legálna literatúra. No, ale ty šíriš tú ideológiu. No, a už uzavriem, prišlo vyšetrovanie, výsluch EŠTB, a to sa doneslo otcovi, otec bol v tom veľmi radikálny, keď som raz spal, tak mňa chcel zabiť. Len starší brat povedal, ja s ním nesúhlasím, Milan, on je už tiež po smrti, ja s ním nesúhlasím, ale ty toto robiť nebudeš. No, tak ja som sa to zobudil a teraz, viete, ako to vyzerá, keď človek spí a potom do toho sa prebudí. No, potom mňa udal na verejnú bezpečnosť, aby ma postrašili poriadne, takže som prišiel zo školy a ja zo sebou nosil nový zákon, že či sa môže ten policajt podívať. Ja hovorím, však sa podívajte, to nie je literatúra. To je literatúra, ktorá bola u nás. No, tak podíval sa, odišiel, hovorím, no tak ten váš otec vraj mňa tu pozval. No a najlepšiu skúsenosť som mal s ľuďmi ze ŠTB. V tom zmysle, že on bol veľmi jemný, ten pán, a len sa ma pýtal, ja som odpovedal a potom hovorí, viete, je mi vás ľúto, vy nebudete maturovať. A tým odišiel. No a ja už apríl 1958 som pozvaný triednym učiteľom, chcem ti oznámiť, že ty do školy nechoď, lebo v maturite nepojdeš, nebuď, musíš to prijať, neodvolávaj sa, nemá to zmysel, je tu 10 sťažností na teba z OVKSČ a jeden kategorický dopis, že za žiadnych okolností nesmieš zmaturovať. Zober sa, choď preč. No a v tej úzkosti, ja som sa potom oboznámil s bratom kazateľom Cesárom a išiel so mnou na odbor pracovných síl, že by som išiel robiť do Bardejova na stavbu. Nepochodili sme. Potom som išiel sám na odbor pracovných síl, tam mi povedali, vy musíte priniesť potvrdenie, prečo ste nematurovali. A vôbec vy sa neuchádzajte o prácu vo východoslovenskom kraji. Tak, nemám čo jesť, neviem, čo budem robiť. A slova otca boli veľmi agresívne, lebo on si myslel, že tým ma chráni pre budúcnosť. No a čakal som určitý čas, prišla chvíľa, keď som zase išiel na odbor pracovných síl a tam mi povedali, vymenili sa pracovníci, ja vám ponúknem prácu vo Vitkovických železárňach Klementa Gottwalda v organizovanom nábore a dostanete aj peniaze na cestu. Tak, balím sa, idem, neviem kam, neviem kde, neviem čo, len s tým, že o Jankovi Bučkovi som vedel, že je v Ostrave a my sme boli v kontakte. No a posledné slova mojho otca boli, bol si môj syn, nie si môj syn, nechcem ťa už v živote vidieť. A tým sme sa rozlúčili. To je jedna križovatka mojho života v tej situácii. Ja som veľmi silne prežíval to slovo pána Ježíša, kto neopustí, kto chce byť mojim, ja to poviem svojimi slovami, učeníkom, musí opustiť otca, matku a kto to nedokáže, nemôže byť mojim učeníkom. Tak toto ma posilňovalo, no a išiel som do Ostravy, terra incognita, krajina neznámá, a to sú roky 59 až 62.
Nemusíte pozerať.
Nemusím, ale koľko minút hovorím, lebo ja by som nerad unavoval.
22.
20. 5? No, ďakujem. Tak ja budem pokračovať, ale nechcem, ja už sa budem dívať radšej na hodinky, potom sa môžete pýtať. No, prišiel som do železiarni, tak s Jankom sme vtedy neboli, ale neskôršie tam sme sa začali stretávať s jedným bratom Ilžom, druhým bratom Ilžom v zbore. A ešte aj s Ondrejom, ako on sa on zomrel potom, Ondrej Havrila. Ondrej Havrila, no, a tak my sme mali jedno obecenstvo v zbore a druhé obecenstvo sme mali medzi sebou, keď sme čítali, spievali, čítali Bibliu, spievali a rozprávali. Ja som bol pokrstený v 59. Ostrave ponorením, prijatý za člena jednoty Českovratskej. No, v železiarniach som začal mať problémy. A sice zdravotné, lebo ja som bol v tej jame, kde sa liala oceľ a tam to bol veľký žar, to sa dalo vydržať len niekoľko sekúnd a zase hore. A ja som potom mal problémy so žalúdkom a s tým nemohol som jesť. Tak som išiel za majstrom, že či by mi nedal inú robotu. Áno, ja ti dám, budeš s tým malým žeriavom chodiť, ale podpíše, že tu zostaneš natrvalo. Lebo ja bol len na rok tam. No, čo máte v tesni robiť? Tak som podpísal natrvalo. A dostaneš byt a zostaneš tu. No, tak to bolo o pol roka. Ďalší pol rok ide, tak my sme, ako hovorím, to obecenstvo mali, aj zbore, aj spoločne. A brat Janko Bučko veľmi silne vo mne upevňoval povolanie, že by som mal ísť za kazateľa. Ale ja to tiež mal v sebe. Čiže odborne sa povie, že som prežíval vocatio interna, vnútorné povolanie do služby slova. len keď sa valili tie veci rozličné, no tak človek hovoril, no tak zostanem tu a ja môžem vypomáhať službou slova a nemusím byť kazateľom a čo ja viem. No ale zase, aby som dlho nerozprával, už som trvalý pracovník, s takým malým žeriavkom som jazdil, zdravie sa mi polepšilo v poriadku. No a s Jankom sme sa stále aj modlili, aj s iným Jankom, aj ďalšími. A potom my sme dvaja prišli na nápad a mu hovorím, Janko, bratovi Bučkovi, no ja, čo ja budem robiť? Podívaj sa, nemám maturitu, ja by som čosi mal robiť. A on hovorí, vieš čo, príď ku mne do bani. Tak som začal na tom pracovať, že budeme viacej spolu, budeme spolu bývať. A my sme tú Bibliu vtedy nielen čítali, ale prežívali. Však to brat vie, aj iní bratia, čo s nami boli, Ondrej tiež, ale s tým sme sa toľko nestretávali, ako s Jankom a s inými. A to boli veľmi pekné chvíle vnútorného povzbudenia, keď sme prišli zo zhromaždenia. Ja som začal rozvažovať, že idem do bani, len keď som prišiel sa spýtať na informácie, no vy nemáte 18 rokov, vy nemôžete ísť do bani. No tak som povedal, no ale mne to skončí v júni, koncom júna, a hovorím, a júlia mám dovolenku, 14 dní či koľko, a 2. júla, od 2. júla ja budem mať 18 rokov. No tak hej, tak som začal vybavovať, že idem do baní, tam, kde je Janko, a to bola baňa, ktorej veľkobaňa, Rudý Žien. Alebo ináč hovorili Stalin 2 a to bola Ostrava 11. No a že tam budeme aj spoločne bývať, myslím, že to sme bývali v tom že sme boli podnájomníkmi v tej jednej rodine Pavlíkovi, či ako Pavlíkovi. No, prešiel som, začal som vybavovať, prídem pre razitko do občianskeho preukazu, pani mi vyťahne podpis, vy ste podpísali natrvalo vo Vitkovických železiarniach. Tak som sa tiež postavil, čakal, čo bude. No a ja som povedal, no ale pani, tie banie predsa len sú prednostnejšie, podívajte sa, uhlie treba. A toto, no a pani povedala, no počkajte, a máte už všetko vybavené? Ja hovorím, no mám, už len vašu pečiatku potrebujem. Tak, tu ju máte. A tým som sa dostal do baní. Nebudem hovoriť o tom, čo som prežíval. 3 týždne bolo zaškolenie, asi také kurzy, to sme museli absolvovať. Ale jednu príhodu vám predsa len poviem, že to som absolvoval. A s Jankom sme sa vždy potom po práci stretávali, čítali, študovali písmo, potom sme si aj literatúru kúpili, biblický slovník a to a to. A mňa veľmi začala zaujímať Biblia, ale teraz to vyjadrím, Biblia v myšlienkovom procese teológia. A tak ja som začal študovať iné knihy a ponáral som sa do toho. No a Janko, keď už som bol zaškolený, vyškolený, išiel som dole 820 či koľko metrov pod zem, tak taká jedna skúsenosť. Ja som bol tým pomocníkom Haviára, takže som celých 8 hodín hádzal lopatou uhlie. Keď človek kľačal som pri tom a hádzal. A keď už bolo asi okolo 4 hodiny popoludní, alebo som mal odpoludňajšiu zmenu, tak sa zastavil tá premávka a počul som hlas: utekajte dole. Nie, hore. No len hore utekajte, keď máte len priestor 80 cm a stupeň či úhol 60 stupňov a hladký kámeň. Tak chytajte sa. Takže som vybehol pár metrov, zase to so mnou hodilo dole. No len keď sme utekali, tak ono sa to zavalilo pred námi a zase utekajte dole. Tak sme utekali dole a tam zase to spadlo. A ja som počul tých skúsených pracovníkov, ako jeden hovorí, no ja by som teraz najradšej išiel do prvej frontovej línie, ako tu tráviť jednu minútu. No, tak sa museli prekopať a sme sa dostali von. To nebolo našťastie ďaleko od tej hlavnej tej chodby. Ja už týmto vás zaťažovať nebudem. Len vo mne boli stále tie veci, že mám byť kazateľom. Teraz som sa veľmi intenzívne začal zaoberať o teológiu. Ja som čítal i niektoré publikácie a tam som si uvedomoval, že človeku, že teológia otvára obzory života, ktoré sú skryté. A tie nebude človek vidieť, keď sa hlboko neponorí do biblického svedectva. Čo je teológia? Teológia je výklad Biblie v najrozličnejších situáciách života. Aj vo vzťahu k mysleniu, vo vzťahu k spoločenským problémom. A mňa vám to tak chytlo, že som povedal, no to je môj život. Ja bez toho nemôžem. No a vďaka obecenstvu, ktoré sme mali i mimo zborové aktivity, do mládeže som chodil v Ostrave, však sme tam tiež sa stretávali všetci, čo sme boli zo Slovenska, aj Mirko tam bol, len neviem, ako Mirko dlho tam bol. Či dlhšie ako Janko, ty, Janko, či... A on tam potom vlastne aj ostal, hej, hej. No a tak, jedno vyznamenanie som dostal za rok, druhé vyznamenanie od Veľkobane ako vzorný pracovník. No a zase stále vo mne otázka, čo ja mám v živote robiť. Maturitu nemám, študovať ma nikde nezoberú, bez maturity, čo mám robiť? No a brat Janko stále, no drž sa toho. No tak potom s bratom Urbanom sme hovorili, on hovorí, no nikto sa nehlási na fakultu, tak čo, keby si o tom začal uvažovať? No tak som začal uvažovať. Už bol rok 61, koniec 61. roka 1961 a tam som sa potom si uvedomil, že som čítal, že ponúkajú štúdium aj v Bani na Vysokej Banskej, potom iné možnosti, tak som si podal aj ja prihlášku. Po dohode s bratom kazateľom Urbanom som si podal prihlášku na štúdium na Komenského evangelickú bohosloveckú fakultu v Prahe. Keď som to tam napísal, takto, keď som dostal formulár, tak som išiel za vedúcim úseku. A hovorím, že by som jeho posudok potreboval, že uvažujem sa hlásiť na vysokú školu. Samozrejme, ja ti, napíš si to, ja ti to podpíšem. No tak som si napísal ten svoj životopis podľa svojho. On to prečítal a hovorí, ja to podpíšem bez problémov. Tak to podpísal a keď som všetko vyplnil, podal prihlášku na závodnú školu práce. Potom ROH to malo zobrať do režie, ale najprv závodná škola. No a teraz som videl, že nemám odpoveď. Žiadno. Tak a videl som čas plynie, čo si by som mal robiť. Tak s Jankom, zase s bratom Jankom sme o tom hovorili a hovorili, no musíš veriť, že sa tam dostaneš. A som si v duchu povedal, dobre sa ti hovorí, ale čas plyne a ja potrebujem vedieť, čo bude. Tak som si dodal odvahy a idem na závodnú školu práce a spýtam sa tej úradničky, hovorím, prosím vás, ja som podal prihlášku na štúdium, pani, vaše meno, hovorím, Blíguš. Pani sa zarazila a hovorí, počkajte, podívala sa do tých záznamov svojich a hovorí, no, viete čo, choďte na ROH. Nič mi nepovedala. Išiel som na ROH a predseda ROH povedal, áno, tu je vaša prihláška, tu ju máte naspäť. A bola tam červeným písmom napísaná poznámka. Nedoporučujeme menovaného na evangelickú školu vrátiť dokumenty. Odovzdala mne to a ja som prišiel domov, teda do bytu. A ja vám teraz prečítam, ktoré slovo mňa veľmi vtedy oslovilo. Vy to budete poznať, ale lepšie bude, keď si to prečítame. A to bol Job, 42. kapitola, kde je povedané toto. Vtedy odpovedal Job Hospodinovi a riekol, viem, že môžeš všetko. A že ti nemôže byť prekazený niektorý úmysel. Viem, že môžeš všetko. Tak som sa nad tým zamyslel, chvíľu som rozmýšľal a zase ma dobre počujte, som si povedal, to je irónia. Môžeš všetko, ja neviem, čo v živote mám robiť, do školy, ktorú som chcel študovať, sa nedostanem, ako môžeš všetko. A to sme zase u toho Deus Semper Major. Boh je vždy väčší, než bolo závodná škola, bola ROH. No a tak som rozmýšľal, čo? A dostal som nápad, že pôjdem za panom predsedom celozávodného výboru KSČ. A že mu to poviem. Lebo som vedel, že vedúca úloha je komunistická strana, tak toto som vedel. S odstupom niekoľko desiatok rokov ja vďačne spomínam na toho človeka, vďačne. A preto ja neprijímam názor, ktorý sa tu objavoval po revolúcii, že všetci boli zlí a špatní. A ja som mu tak vysvetlil, som povedal, súdruh, predseda, podívajte sa, ja mám tento problém. Hovorím, ja som chcel študovať teológiu a tu mi napísali, že nedoporučujú menovaného na evangelickú školu. A on sa ma spýtal, a súdruh, je to štátna škola? Ja som povedal, no áno. No, vieš čo, a ja som ešte dodal, počujte ma, ja keď nedostanem vysvetlenie, tak asi napíšem na Národné zhromaždenie, že či platia zákony náboženskej slobody, teda ústavy o náboženskej slobode, alebo nie. A on ma vypočul a povedal, súdruh, nepíš, ale ty si mladý. A ty si rozmyslí, dobre, máš možnosť si rozmyslieť. A ubezpečujem ťa, že akúkoľvek inú fakultu môžeš dostať do odporúčania na akúkoľvek inú fakultu. A rozmyslí si to a príď. No, bolo to ľudské? Bolo to ľudské. Tak mi dal čas, ja neviem koľko, či 2 týždne, objednal som sa zase k nemu, ale on už zvolal tú poradu početnejšiu a zase predstavil mňa tým súdruhom, povedal, to je dobrý pracovník, to tie pozitívne aspekty zdôraznil a hovorí, no a on, súdruhovia, on chce ísť študovať evangelickú školu. Ja som mu navrhol, že môže si vybrať akúkoľvek inú fakultu, filozofiu, práva, medicínu, Baňskú, a keď pôjde na Baňskú, dostane ešte mimoriadne štipendium, no a počase byt. No a ja som, keď som to vypočul, a teraz nastalo mlčanie, dlhé. Dlhé mlčanie a iný súdruh sa ozval. No, keď je to štátna škola, tak mu nebudeme brániť. Ale rozhodnutie ešte predtým bolo, že ešte mám ísť na ČSM, keďže som bol členom ČSM. Tak ešte pôjdem na ČSM, dostal som druhú poznámku. Nedoporučujeme menovaného na evangelickú školu. No a tretia potom poznámka bola, že celozávodný výbor ešte vyriešil tak, že ja som odporúčanie dostal na štúdium teológie, a keď som sa pýtal súdru a predsedu, že čo mám robiť s tými nedoporučujem, prečarknite si to, my vás doporučujeme. A ja som prišiel na fakultu ako agent. Komunistickou stranou doporučený. A zase sme u toho, bratia a sestry, Deus semper major. Boh je vždy väčší. No a to je obdobie 58 až 62. V 62. som nastúpil. A už len stručne vám poviem, že ďalšia križovatka môjho života bola 62 až 69. Teda v 69. Ja som teologickú fakultu vyštudoval s vyznamenaním, bez maturity, prosím. Musel som sa učiť rusky, latinsky, grécky, hebrejsky, a ešte česky, lebo ja som češtinu nemal v škole. A potom prišla nemčina, musel som sa učiť na prednášky chodiť, ale v druhom ročníku ste dostali nemeckú publikáciu, robte referáty. To sa nikto nikoho nepýtal, to nie ako dnes, že všetko dáme študentom, ani tak sa neúčia. Takže ja som veľmi intenzívne pracoval, s vyznamenaním som ukončil a zapojený duchovne som bol v Soukenickej. Najprv som bol v mládeži, tam som pracoval, potom besiedku som poznával, potom som kázal na staniciach. No a v 67. som skončil fakultu s vyznamenáním, s tým, že by som mohol ísť ešte študovať postgraduálne. Ale to už Rada Církvy Bratskej sa v tom angažovala. Ja som v 67. prišiel na Vsetín, pretože brat kazateľ Trnka náhle ochorel, tak som tam bol ako pomocný kazateľ. No a odtiaľ som si priviedol manželku zo Vsetina. Moje táto križovatka potom sa dovršila tým, že ja som odišiel v 68. na postgraduálne štúdium do Oxfordu, kde som bol podporovaný finančne Medzinárodnou kongregačnou radou. Býval som u jedného brata kazateľa z kongregačnej církvy v Oxforde. A bol som tam v 68 až 69. Medzi tým, vy viete, aké to boli roky, tu boli tanky a ja som odchádzal, teda cestoval do Oxfordu. Keď som tam prišiel, a to je moja križovatka, ďalšia križovatka životná, Oxford, ja som nič nevidel z mesta, priznám sa. Ja som videl knižnicu. A veľmi intenzívne som študoval, lebo ja už mal cieľ, z čoho budem robiť doktorát. Keď som sa do toho pustil, tí profesori mňa pozorovali, a hovorí, no tak zostaň tu. Však o čo ide, keď budeš mať štipendium, vyštuduješ v Anglicku, PhD, nikto sa mňa na maturitu nepýtal. Takže som dostal stručne štipendium od Svetovej rady na 5 rokov, že môžem robiť veľký doktorát na Oxforde. A to bolo v 69. A keď sa církev dozvedela, tak som dostal dopis. Emigrácia alebo návrat. Tak na emigráciu musí človek mať náturu. A keď nemá náturu, tak nie je na emigráciu. A okrem toho, ja som bol aj v rodinách britských, teda anglických, ale na mňa to, ten kultúrny kontext, tá súvislosť života, mňa to nejako nefascinovalo, priznám sa. Stretol som sa s tým Kavanom, však viete, kto je kapán Kavan, bývalý minister zahraničia Českej republiky, s inými, oni tam prišli a emigrovali. Goldsticker, profesor a iný. No ja sa zbalím a idem domov. A ja vám poviem prečo. Nielen ten kultúrny kontext, ale som povedal, no tak som vyštudoval, cirkev na mňa čaká, tak by bolo nezodpovedné, keby som emigroval. Tak idem domov. 5-ročné štipendium. je preč, ja idem domov. Medzi tým ale ja už mal priateľov v Nemecku, ktorí podporovali môj doktorát, takže mi zase zaopatrili štipendiu vo Wuppertale, kým prídem až úplne domov. Tak Angliu som opustil v apríli 69 a išiel som do Wuppertalu, Spolková republika Nemecko. No a tam som zase nič nevidel, len knižnicu. Študoval. No, vrátil som sa domov, už som sa tešil, že budem pracovať z more. No a dozvedel som sa, že zo Vsetina sa musím presťahovať, lebo my sme boli v dispozícii rade. Do Ústí nad Labem, do pohraničia, a to sú roky potom 69 až 72. Dostal som sa tam, presťahoval, ideme vybavovať súhlas štátny. Pán tajomník povie, ale ja nedám súhlas tomu, kto bude tu šíriť buržoáznu ideológiu kapitalistickú. No, a vy viete, že už bola normalizácia, začínala. Takže ja začal mať problémy so súhlasom štátnym, že on nedá súhlas, či to bola taktika, či zámer, ja neviem. Ale situácia potom, on si ma pozval, pán Krajský, a ja som zobral so sebou všetky dokumenty, že som mohol zostať v Oxforde, a teraz som ukázal pán tajomník, aké by som mal iné úmysly. Podívajte sa, ja sa nemusel vrátiť. Ja som sa vrátil, pretože chcem slúžiť svojmu národu a cirkvi. No a hovorím, a vôbec mňa politika nezaujímala. No a s kým ste sa tam stretávali? Ja hovorím, no s tými, čo tam pricestovali z Československa. Ale inak hovorím, ja som sa s nikým, a s Angličanmi som sa stretával. Však u niektorých som aj bol cez vianočné prázdniny a to. Suma sumárum, dal mi súhlas pán krajský tajomník, a Ústí nad Labem som bol, sme boli už, v 70. sme sa vzali, takže sme tam boli na 3 roky poslaní, takže v 72. my sme vlastne tam to skončili. Zbor nebol šťastný, to sa priznávam, lebo my sme si zvykli na niektorých a dodnes máme kontakty, boli sklamaní. Čakali, že ja asi tam zostaneme dlhšie, len situácia, dôvod, aby ste vedeli. Ja som videl, že zbor nemá modlitebňu. Tak som sa začal angažovať preto, aby som získal, keď som videl, že v Ústí to je marné usilovať, tak som začal v Teplicach. To je 30 km či 25 od Ústí nad Labem. S pani tajomničkou cirkevnou sme si veľmi dobre rozumeli a ona hovorila, no ja by som vám doporučila tento objekt. Ja som začal vybavovať kúpu toho objektu. Zbor ho má, dodajme, zbor ho má, ale mňa to stálo veľa, to budete počuť. Keď sme už to chceli kúpiť, tak ja nebudem detaily hovoriť, tak pani tajomnička, my už sme to zaplatili, kúpili, pani tajomnička mňa pozvala, pán Liguš, ja by som vám to nemala povedať, ja vám to poviem otvorene. Tá pani z okresnej finančnej správy vám bude robiť veľké problémy, pretože mala záujem o garáž a vyčlenenie pozemku. Vy ste tomu zamedzili, zabránili. Odporúčam vám, aby ste odišli preč. A to bol dôvod, prečo my sme potom te tri, ale ja to nikomu nepovedal v cirkvi toto. Teraz už to môžem povedať. No a tak sme sa odsťahovali do Budejovic, takže ďalšia taká, to nebola križovatka, len posun ďalej. V Budejovicách sme boli 72-79, no a 79. po roku a pol naliehania, presvedčania, my sme sa presťahovali do Prahy na Smíchov. Ja som, priznám sa, nechcel tam ísť, bránil som sa tomu, pretože predsa len som si uvedomil, že Praha je iná. No a Prahe na Smíchove sme boli 79-87 a to je moja posledná životná križovatka, keď som odišiel. Sme odišli vlastne zo Smichovského zboru na inú profesiu a to ja som odišiel prednášať, učiť. Detaily nebudem hovoriť, tež to nebolo ľahké, len bývanie zháňať, treba obstarať, preorientovať sa. Nebolo to jednoduché, ale po chvíli, keď už som skutočne bol na pokraji, tak mne pán Boh podal ruku a zase je to ten Deus Ex Major tým, že som dostal pozvanie zo Spojených štátov, aby som prišiel prednášať. No a to boli roky 89 až 91. A v Spojených štátoch mne sa veľmi páčilo, však aj manželka za mnou tam chodila. Ja som získal určité sebavedomie v Spojených štátoch, ktoré som stratil. Získal som rozhľad určitý. No a obľúbili si nás priatelia americkí tak, že mysleli, že tam zostaneme. A teraz nastal boj medzi deťmi, lebo aj Noemka tam bola, Honza tam bol, všetci sme tam boli, len deťom to nejako neimponovalo. My sme začali zápasiť, lebo nevedelo sa, čo tu bude politicky 89-90. A jedna pani právnička, na ktorú vďačne spomínam, hovorila: Jan, ono to všetko u vás bude veľmi dlho trvať, to budú desiatky rokov, zostaňte tu. A ja vám pomôžem právne. S tým, že už sprostredkovala schôdzku so senátorom z Indiany, štátu Indiana, len k stretnutiu nedošlo. Potom iní priatelia, že by som mohol tam učiť. No a my sme, medzi tým som dostal od kolegu dopis z Prahy, že či by som nechcel prísť na UK učiť. No a on presvedčil dekana tak, že začal dekan Husickej teologickej fakulty o tom uvažovať. Potreboval nových ľudí, potreboval nových kádrov v úvozovkách. No a keď už sme sa mali stretávať so senátorom a s tým rokovať o tom, že či tam zostaneme, či nezostaneme, tak deti povedali, že oni idú domov a my sme to podmienili tak, že keď nedostane vyrozumenie z UK Prahe, že nás, že mňa príjmu, že tam zostaneme. No, ale medzi tým sme dostali dopis z UK, že môžem nastúpiť 3. januára 1991. To bola posledná križovatka nášho rozhodovania životného. Vrátili sme sa, narodil sa nám ďalší syn, Dávid, ktorý teraz odmaturoval a ide na prijímacie skúšky na vysokú školu. Ja som bol rok, dva, už som pripravoval docentúru na UK a ja dostal dopis od pana prezidenta Clintona, že keby sme sa chceli vrátiť do Spojených štátov, že sa môžeme vrátiť. No a to bola posledná taká závažná križovatka a ja chcem skončiť tým, že dodnes sme tam a už len krátkosti poviem o tom, ako som sa dostal do Bystrice, keď som počul s bratom Luptákom, sme sa stretli, nebojím Luptákom, a on hovorí, Janko, ja uvažujem tu založiť školu, no tak sme išli rokovať v 92., v 93. ja už bol docent a on hovorí, no a ty si docent, ty by si mohol garantovať to štúdium tu v Banskej Bystrici. No, len vy viete, že to je pomaly 500 kilometrov, že to nie je. No, ja sa toho chytil, že som bol na dvoch miestach s takým prianím, že sa dostanem do Bystrice, odsťahujeme sa, len medzi tým prišlo dieťa, a to už sa nedalo potom všetko tak jednoducho riešiť. Takže ja, tá bystrická záležitosť je srdcová záležitosť, viac menej, ešte na Husickej fakulte, to je profesná záležitosť. A tak na tých dvoch miestach a garantoval som evangelikálnu teológiu až do roku 2008, keď som dovršil 65. rok, musel som prestať byť garantom, lebo to je zákon Slovenskej republiky, že nad 65 rokov nikto nesmie garantovať vysokoškolský študijný odbor. A ja vyznávam, keď sa naspäť na všetko dívam, tak nemôžem inakšie ako žalmom 103. A vy viete, o čom je to. Dobroreč, duša moja, Hospodinu. A vracam sa k Izaiášovi. Vaše myšlienky, moje myšlienky nesú vaše. A vaše cesty nesú moje cesty. Ale to tým nekončí. Ale ako je vysoko nebo nad zemou, tak prevýšujú moje myšlienky, vaše myšlienky a moje cesty, vaše cesty. A tým som chcel vyjadriť, bratia a sestry, že tú skutočnosť, že Pán Boh neplní všetky naše priania, ale naplňuje všetky svoje zasľúbenia, to je to prvé, čo chcem povedať, to druhé na záver, že Pán Boh má vždy riešenie, ktoré my nevidíme, a to je to Deus Semper Major, a nikdy nie je dôvod k zúfalstvu. A ja často si opakujem slova, ktoré som počul v Spojených štátoch, od jedného kolegu, ktorý nedávno zomrel, človek by si nikdy nemal zúfať nad Božou milosťou. A keď povieme Deus Semper Major, a to je to tretie, tak Boh má vždy cesty. A má vždy riešenie. Nevždy také, ako aké si my želáme, ale vždy také, ktoré je výborné pre nás. Tak všetko som vám povedal. Už nič teraz nemám. Dúfam, že už len je posledná križovatka, a to je križovatka Časnosť a Večnosť. Tak ďakujem za pozornosť.